halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband iyo hirarka geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 9 bisha May 2015. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo sahra ciidla nuur iyo sahra cabdi axmed.
oday lagama maarmo, annaga reer hiiraan markaan nahay, xildhibaanada hiiraan nahay, waxa aan idinka sugayno oo aan maanta halka idinku nimid waxay tahay aniga oo huba inaad ka dhabaynaysaan, inaad ka dhabaysaan in ummadda shacabka reer hiiraan nabad dhaba nabadii weligood ay ku noolaayeen in lagu soo dabaalo oo lagu soo celiyo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ah xildhibaano u tagay magaalada Beledweyne inay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta ee beelaha gobolka Hiiraan.
waxaa kaloo idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaan guushii xisbiga Conservativeka ee doorashooyinkii Britain ka soo hooyeen oo la sheegay in dadka soo horjeeda ay ku bannaanbaxeen, iyo qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka horese warkii dunida.
ay sheegeen saraakiisha dalka Ciraaq, ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay, in ka badan 4 way ka baxsadeen markii la jabiyey xabsigii ay ku xirnaayeen dadkaasi waqooyiga magaalada Baqdaad. wasiirka arrimaha gudaha ee Ciraaq ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 6 qof oo ka mid ahaa saraakiisha booliiska lagu dilay weerarka ka dhacay xabsiga Khamiistii, laakiinse maamulka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dadka khasaaraha uu soo gaaray ay ku jiraan 12 sarkaal oo booliisa iyo ugu yaraan 10 maxbuus. saraakiisha waxaa kaloo ay sheegeen in dagaalka uu ka bilowday markii hore dagaal dhex maray qaar ka mid ah maxaabiista ayna sabab u noqotay in ilaalada ay soo farageliyaan, taasoo keentay in ay booliisku hubkooda qaar ka mid ah ka faramuruqsadaan amaba ay la qabsadaan maxaabiistii kadibna ay rasaas fureen. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka xabsiga waxa ayna soo dhigeen bogagga internetka ay ku leeyihiin war qoraala oo ku saleysan waxa ay sameeyeen, waxayna sheegeen inay jireen qaraxyo kahor inta aysan dhicin xabsiga gudihiisa weerarkiisa, iyo 30 ka mid ah dagaalyahanadooda horey u xabsigaasi ku jiray oo ka baxsaday. saraakiisha Ciraaq ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in qaar ka mid a dadka baxsaday ay ahaayeen dad lagu xukumay eedo la xiriira argagixiso.
dalka Ruushka ayaa sabtidii shalay u dabaaldegayay guulihii ay ka gaareen dagaalkii labaad ee dunida. dabaaldegyadaasi oo ka dhacay goobta loo yaqaano fagaaraha guduudan ee ku yaala magaalada Moscow ayaa lagu soo bandhigay dhoolatus military oo aad u ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay 9 bishii May 1945 markii la jabiyey xoogagii Naasiga, isla markaana ah dagaalkii labaad ee dunidu soo gabagaboobay. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u mahadceliyey ciidamadii Ruushka u soo dagaalamay xilligaasi iyo xulifadoodii oo ay ka mid ahaayeen Mareykanka, Britain, Faransiiska oo uu ku bogaadiyey doorkii ay ka qaateen in la jabiyo naasiyiinta. may jirin saraakiil ka socotay Washington, London iyo Paris oo xuskaasi kala qayb galay mas-uuliyiinta Ruushka, balse madaxweynaha China Xi Jinping ayaa ahaa hogaamiyihii ugu caansanaa ee dunida ee xuskaasi kala qayb galay.
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in dalka Liberia laga ciribtiray viruska Ebola. talaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii Liberia aanan laga soo warinin wax cudurkaasi ah 4-2 ciishee lasoo dhaafay, taasoo ah 2 jibaar tiradii loogu talagalay in lagu ogaado ama lagu baxnaaniyo jiritaanka cudurka. joogsiga jiritaanka xanuunkan waa arrin muhiim u ah dadkan oo waxyeeladii ugu badneyd ay soo gaartay xagga dhimashada, sidoo kalena muddadii ugu dheereed uu hayay ayaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay hay'adda WHO. madaxweynaha dalka Liberia Alan Johnson ayaa iyaduna wakaaladda wararka Associated Press waxay u sheegtay sabtidii in waxyeelada cudurkan ay tahay boo ku taala dunida, waxayna intaasi ku dartay in qaar ka mid a dadkii ka bogsaday cudurkaasi jiilashooda soo socda ay ka dhexli doonaan murugada cudurka uu ku reebay.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada beledweyne waxaa ka socda shirka dib u heshiisiinta ee beelaha dega gobolkaasi hiiraan iyagoo kaga arrinsanaya dib u heshiisiin iyo aayaha gobolkooda dadkii ugu dambeeyey ee gobolkaasi gaaro waxaa ka mid a xildhibaano tiro badan oo ka amba baxay magaalada muqdisho wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan arrintaasi ku saabsan noo soo diray
ilaa iyo lix xildhibaan iyo siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay hoggaanka dalka ayaa sida uu shirku u soconayo waxay warbixinno kaga dhageysteen guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha gobolka hiiraan shirgudoonka nabadoon axmed cabdulla jimcaale ayaa warbixin kooban waxa uu ka bixiyey beelaha shirka jooga iyo qaabka uu u soconayo
waxaa ka soo qayb galay 8 beelood oo beelaha gobolka hiiraan dega ka mid ah beelo yaruna way naga maqan yihiin waana ugu baaqnay inay shirka dib u heshiisiinta ka soo qayb galaan ay walaalahooda la heshiiyaan ay wax la qabsadaan welina waa rajaynaynaa inay maalmaha soo socdan lagu soo biiri doonaan insha allahu reer hiiraanna waxa weeye waxay ku dhisnaa jireen isu dulqaadasho iyo isu tanaasul iyo istixgelin ayadiina hadda in meesha laga helo aadaa ma aragtay loogu baahan yahay waxaa laga yaabaa khilaafka maamulka dhexdiisa ku jira inuu xataa beelaha saameeyo beela saas ay nooga maqan yihiin waxaan leenahay marka walaalayaal waa idin daaweynaynaa insha allahu beelaha aada xoogaa cudurka gadaal u geliseenna waa daaweynaynaa waxaa maanta nagu soo biiray xildhibaano lix ah oo reer hiiraan ah xildhibaano kaloo badan oo reer hiiraanuhuna waa imaan doonaan insha allahu hal ujeeddaan leenahay gobolka hiiraan oo nabad noqda aayihiisana ka tashada halkaa ujeeddaan leenahay qofna lagama riixayo qofna laguma sid bursi lama siinayo waa naga wada dhexeeyaa xeeraduna dhexday noo taallaa meel gaarahoo cid u qorshaysan iyo ul gaar ugu jarani ma jirto
xildhibaan brofesor maxamuud maxamed guure oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in gobolka hiiraan dadka dega lagu yaqiinay dhaqan kudeesho mudan oo soomaalida kale ka duwan
aniga magaaladan aan ku dhashay kuna koray maalintan magaaladan ka tegay 25 sano ka hor qabiilkaan ahay ma aqoon macnaha ma aha inaanan aqoon reerkaan u dhashay laakiin qabyaalad iyo kala saarid ma jirin ninka reer macloow iyo ninka reer cigale iyo ninka reer faqe isugu keemid bay ahaayeen waad weydiin kartaan dadkan isku jiilka ahayn oo aan wada kornay magaaladan magaaladan ma lahayn qabiil gobolkana lama aqoon qabiil marka in nabad la doono aan u soo ceshan karaamadii aan soomaali ku lahayn ilmaha markay dhashaan magaca loo bixiyaa magaca maxaa loogu bixiyaa ma taqaanaa magacu waa taargo baabuur kasta taargo u leeyahay soomaaha maxay tahay macnaheedu in lagu aqoonsado macnaha waxa weeye waa isu baahannahay waa isleennahay waa waa isnahay soomaalidu waxay ku mahmaahdaa oodi ab ka dhow nabaddu waa aasaaska horumarka waa aasaaska ilbaxnimada markaan taas dhammayno waxaa noo haray dhinaci siyaasadda
wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka mid ah xildhibaanada beledweyne u yimid shirka dib u heshiisiinta ayaa waxa uu sheegay in dhaqanka soomaalida uu kaalin weyn ku leeyahay dowladnimada xilligan ka jirta dalka
waad la socotaan waddankeenna markii uu haadaan ka dhacay oo dagaalo sokeeye bateen oo dowladnimadii burburtay oo waddanku khatar galay waxaan iskugu yeernay 135 oday oo laga yaabo qaarkood inay madashan fadhiyaan 135-taas oday ayaa haadaanta ka soo baxshay 135-tii oday ee maanta dowladnimada aan hayno xorriyadii kadib suura geliyey dhib badan baa ka gaaray qaarkood aakhiray u aadeen qaarkood waa u dhuumanayaan oo gambashay weli ku jiraan oo cadowgay ka gambanayaan markay meheradda cadowgay ku cayaareen oday lagama maarmo annaga reer hiiraan markaan nahay xildhibaanada hiiraan nahay waxa aan idinka sugayno oo aan maanta halka idinku nimid waxay tahay aniga oo huba inaad ka dhabaynaysaan inaad ka dhabaysaan in ummadda shacabka reer hiiraan nabad dhaba nabaddii weligood ay ku noolaayeen in lagu soo dabaalo oo lagu soo celiyo
nabadoon axmed cabdulla jimcaale ayaa ugu baaqay beelaha weli shirka ka maqan inay yimaadaan lagana daweyn doono waxyaabaha ay tabanayaan
beelaha naga maqan oo runtii waan ka xumahay annagoo gobolkii caasimadeedii joogno oo cid loo diidaya aanay jirin oo hoolkan quruxda badanna noo dhisan yahay in meel cidlaahoo dhagiya oo qoraxa oo muxuu ahaa meel la hargala iyo meel roob laga gala aan lahayn midna dad ay yidhaahdaan shiraan ku qabsannay oy meediyaa la hadlaan waxaan leehay waa ayaan darro weyn looma diidin halkan codkiisuu ka dhiiban karaa fikirkuu ka dhiiban karaa waa caasimadiisii waa gobolka caasimadiisii marka aad baan uga xunnahay meediya in inta laga hadla la yidhaahdo meel duur ah oo cidlaha oo dhagiyaan joognaa oon shir ku qabanayna oon reer hiiraan shir ugu qabanayna. Waxaan sheegayaa waa wax xaqiiqo ah, gurina kama dhisna, daaruna kama dhisna, geedna kama waabna meesha la sheegayo. Waana wada naqaanaa gobolka hiiraan meel naga qarsooni ma jirto. War reer hiiraan miiskana lagu ogol yahay, xaqaagana ka qaado, codkaagana ka dhiibo, fikirkaagana ka muuji. Maxaa kallifay meel cidlaha qorax iyo roob ku daayo inaad tiraahdo roob muxuu ahaa shir dib u heshiisiin oo hiiraan baa ka socda? War xaqiiqadaan isu sheegna reer hiiraan, nin laga leeyahay male holkan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haatana Britain, bannaan baxyo ay dad isugu soo baxeen kagana soo horjeedaan guushii uu xisbiga conservative-ku uu ku gaaray doorashadii guud ee dalka Britain ka qabsoontay dhawaantan ayaa xalay ka bilowday magaalooyinka London, Cardiff iyo meelo badan oo ka mid ah dalkaasi. Sidoo kale dadka siyaasadda waddankaasi falanqeeya ayaa sheegaya in doorashooyada xilligan ay ku soo beegmeen tiradii ugu badneyd ee haween iyo dadka laga tirada badan yahay. Sahra Cidla Nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah suxufi degan magaalada London.
Sahra, runtii waxa weeyaan qolooyinkan waxa weeyaan qolooyin kasoo horjeeday, sideedaba waxay kasoo horjeedeen dhimista siyaasadii ay ku socotay dowladdii wadajirka ahayd ee xisbiga conservative-ka la yidhaahdo ama Soomaalida u taqaano xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga liberaalka oo dowladdii hore shantii sano hore dhamaysatay wada lahaa. Waxay ku socdeen siyaasad ah in wax la dhigo, in adeega bulshada kharashkooda la dhimo, in matalan hay-adaha caafimaadka dakhligooda lagu kabo la dhimo, in ilaa xataa ciidamada nafteeda Britain dalkeedan aada bay u dhimeen tirada. Dhimista waxaa la yidhahdo afka Ingiriiskana austerity-ga yidhaahdaan oo Yurub oo dhan saameeyey, waddanka Greek oo kale ay saameyn ku yeelatay, ayaa baqadadku ka qabaan in dowladani ay wuxuun dhimayso wuxuun dhimayso oo aanay adeegii kordhinaynin ayay ku mudaharaadayaan.
Marka iyagu xisbigay ka tirsan yihiin,
sidoodaba xisbi ma aha, waa dadka aaminsan in xukuumaddu ay u adeegto bulshada. Marka xisbi laguma tilmaami karayo, laakiin waa dad kasoo horjeeda nidaamka hanti gosid oo kale, in dadka maalqabeenada iyo loo adeego oo ay dadkaasi noqdaan dad maaragtay dadka masaakiinta ay laawa. Marka lama or karo waa xisbi, laakiin waa dad fikriyan aaminsan.
Waan gartay doorashadan waxaa la sheegayaa inay ka duwanayd doorashadii shan sannadood ka hor la qabtay. Marka la eego natiijada ka soo baxday, inkasta oo xisbigii conservative-ku uu mar labaad ku guuleystay hoggaanka u qabanaya dalka Britain, haddana waxaa la sheegayaa in dad badan oo minority ama dadka laga tirada badan yahay ay golayaasha si aada ugu soo baxeen, dumarku inay kaalin weyn ka qaateen oo iyaguna tiro badan ay ka heleen kuraastii baarlamaanka. Sidoo kale waxaa la sheegayaa dad da'yaryar inay sanadkan kusoo baxeen doorashada. Isbedelkaasi maxaad u malaynaysaa Cabdillaah?
Runtii doorashadan waxay ahayd tii ugu cajiibsanayd ee soo jiidatay dad fara badan oo macal da-da yar, haddii la eego dadka dhalinyarada ee aadka u yar. Waxay doorasho saray aan laysku reebin xalaali wixii sharcigu ogolaa in laysku laysku adeegsado. Marka doorashadan waxaa sidoo kale soo baxay dad fara badan oon ahayn dadka cadaanka ee waddankan asalkoodu yahay. Tusaale ahaan, waxay ahaan jireen berbera tiradoodu tiro aada u yar oo ka yar 8-7 xubnood baa ku jiray oo dad weliba u badan asalkoogu dadka Asiaanka, ha noqdaan Pakistan iyo India kasoo jeeda, iyo dadkan madowgaa ama iska dalka. Laakiin doorashada iminka dhammaatay Khamiistii waxaa kusoo baxay 24 xubnood oo dadka laga tirada badan yahay ee aan cadaanka ahayn. Marka tiradaasi waa tiro wuxuu weyn noqonaysa marka la eego 650 kursi ee lagu tartamayey oo 24 dadan cadaan ahayn fadhiyaan. Saray waa tiro aada u muuqata la odhan karaa, laakiin weli waa waxa ku jira saluug la saluugayo.
Waan gartay xagga dumarka ka war.
Dumarku doorkan waxaad moodaa inay kaba dhaadheer u xidheen sida hadalka loo dhigay. Yacnihi waa dumarkii maxaa ku lahay ay ugu talagaleen inay kuraastooda dhacsadaan iyagoo dumara, iyagoo weliba kala wata xisbiyadii fikradii xisbiyada tartamayey oo ah xisbiga conservative-ka iyo labour-ka labadaas. Marka tirada ugu badan ee dumarkii waxa ay kasoo jeedaan xisbigii labour-kii laga badiyey, hase yaatee xisbiga conservative-ka oo dhaqan ahaan lagu eedeeyo in aanay ku bandheyn dumarku ayaa doorkan 910 isaga laftiisa kordhiyey oo soo saaray dumar fara badan. Marka tirada dumarka ee soo baxday waxaa aada u cajiiba, gabadh iyadu muslimad ba ah oo kasoo baxday waqooyi bari gobolkan England, meesha la yiraahdo West Bradford oo uu lahaan jiray kursiga kursi ka mid u lahaan jiray caana oo ay dadka muslimiinta aad u yaqaano George Galloway waxaa ka guuleystay gabadh muslimada oo asalkeedu Pakistani tahay oo la yiraahdo Nas Shah. Gabadhaasoo kale waxay kusoo baxday xisbiga Labourka kasoo baxday. Marka dumar fara badan oo aan xataa ahayn cadaanka iyo dadka kale laakiin ajaanib oo qaarkood muslim yihiin ayaa baarlamaanka kusoo kordhay runtii tiradooduna waxay noqotay tiro aada u sarreysa oo ka badan tiradii hore.
Waan gartay xisbiga Labourka ee isagu dhacay waxaa la sheegay in hoggaankii iscasileen marka xisbiga dhexdiisa waxay noqonaysaa markaa tartamo oo hoggaanka uu iyaga dhexdooda kasoo baxo.
Aad iyo aad weliba arrinta xiisaha leh xisbiga Labourka la yidhaahdo ee isagu ah xisbiga mucaaradnimada ka ugu weyn noqonaya ee la filayay inuu doorashadan waxa u tartami doono dad qaarkood xataa ajaanib yihiin oo waxaa ku jira nin isagu iska dhala Nigerian iyo English ah. Marka waa lagu tartamayaa, waxaase lagu tartamaa cid waliba ma tartanto. Dad markii hore xisbiga la yaqaanay kaalinta ay ku lahaayeen sumcadooda iyo aqoontooda iyo xiriirka ay la leeyihiin xisbiga dhexdiisa, wanaagga ay ku leeyihiin xisbiga dhexdiisa intaanay bulshada gaarin ayaa lagu soo xulaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Cali oo ah suxufi degan magaalada London. Khadka telefoonka ee magaaladaasina Sahre Ciidla Nuur ayuu ugu warramayay.
Washington ayaad nagala socotaan. Subax wanaagsan baan idin leenahay dhegaystayaal. Dalka Yemen, kooxaha wax iska caabinta ayaa la wareegay deegaano hoos yimaada magaalada Tircis kadib dagaal dhexmaray xuutiyiinta iyo maleeshiyada Islaamiyiinta. Ayaa iyagana waxaa lagu soo warramayaa in ay weli socdaan duqeymihii ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga hormoodka ka ahaa. Wariyaha V O A Qaahira ayaa warbixintan noo soo diray.
Wararka ka imaanaya dalkaasi Yemen ayaa sheegaya in kooxaha wax iska caabinta ee shacabka reer Yemen inay dib u qabsadeen deegaanka Jabal Subura ee magaalada Tircis kadib markii dagaalo ba'an dhexmaray kooxaha muqaawamada iyo maleeshiyada Xuutiyiinta oo garab ka helaya ciidamada taabacsan Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii hore ee waddankaasi. Wararka ayaa intaasi ku daraya kooxaha ka soo horjeeda Xuutiyiinta inay burburiyeen gawaari gaashaaman oo ay lahaayeen kooxda Xuutiyiinta oo dagaal culus dhexmaray. Warbaahinta dalka Yemen ayaa soo sheegaya in maleeshiyada Xuutiyiinta inta aan laga saarin deegaano ka mid ah magaalada Tircis inay duqeeyeen goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ahi, taasoo ka dhalatay geeri iyo dhaawac badan oo soo gaaray dadka halkaasi degan. Dhinaca kale, saakay waaberigii qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada Cadan oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi kadib markii diyaaradaha isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo ay duqeeyeen halkaasi. Qaraxyada ayaa gilgilay deegaanka Tuwaahi oo ka tirsan magaalada Cadan, waxauna sababay burbur xoogan oo soo gaaray guri uu leeyahay gudoomiyaha gobolka Cadan ee waddankaasi Yemen. Arintan ayaa imaaneysa xilli afhayeenka isbahaysiga dowladaha Carabta Axmed Casiiri uu sheegay duqeymaha ka dhanka ah kooxda Xuutiyiinta inay sii socon doonaan inta laga gaarayo ahdaafta laga leeyahay. Axmed Casiiri ayaa yiri isbahaysiga iyo ciidamada qalabka sida ee Sacuudi Arabiya waxay sameynayaan falcelis ba'an oo ka dhan ah maleeshiyada Xuutiyiinta dalkaasi Yemen, wixii hadda ka dambeeya ilaa ay ka shallaayaan, buu yiri kooxda dhibaatada u geysatay dadka rayidka ahi isla markaasina soo weerartay xuduudda Sacuudi Arabiya. Sidaasi dartay duqeymaha uu fulin doono isbahaysiga waa kuwa aan xad lahayn oo sii soconaya ilaa laga gaarayo ahdaafta aan higsanayno, sababtoo ah, buu yiri Axmed Casiiri, nabadgelyada xuduudda iyo amniga qaranka Sacuudi Arabiya waa waxa ugu horeeya oo isbahaysiga iyo dowladda Sacuudi Arabiya ay faaciyaan, waana lama taabtaan arrinkaasi.
Amnu salaamatu xuduud mamlaka ee Saudiya ayaa awlawiya awla laki atixaaluf wahuwa ayaa awlawiya awla liqwaata musalaxa Saudiya وهو خط أحمر.
مالنتي شلاي سبتيد أي أهيد مركي إسبهيسيغ أوهر كعيي سعود أربيا وحوجيي دقيمها كدان كأوخويغ دل كاسي يمن غار أهان قوبها أي دقينيهين قار كاميد أهو قامياش حوتيين تا يحروين كملتريغ أو حوتيين تا أي كوليهين مغالة تعيسا أي دل كاسي أريمان أي إيمان أي حلي مليشيذ حوتيين تا أي حوجيين قوضون كأي قلين أيان قار كاميد أه مغالوين كدل كاسي يمن isla markaasina maalmihii ugu dambeeyay waxay geysteen weeraro waxyeelo baan u geysay dadka rayidka ah ee reer Yemen. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiinba. Ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee juqraafi ahaan oo Mareykanku hirgeliyo ee loo qorsheynayo qaarada Afrika. Waana sidoo kale ciidamadii ugu tirada yaraa oo hal saldhig oo kaliya ku leh qaarada dhan ee Afrika. Xarunta dhexe ee ciidamadaasi laga maamulana waxa ay ku taalaa dalka Jarmalka. Hase yeeshee ciidamadaasi waxa ay sanadkiiba qaadan doonaan duulaano tiro badan iyo howlgallo looga dan leeyahay in Afrika lagu xasiliyo amaba nabad loogu soo dabaalo meelaha qalalaasuhu uu ka jiro. Wariyaha VOA ee Pentagonka Carla Bob ayaa warbixintan noo soo dirtay waxaasi soo jeedinaysa Sahra Ciidlanur.
ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ku sugan oo magacooda loo soo gaabiyay Africom waxa la aasaasay in ka yar 10 sanadood ka hor waana ciidamo si wacan diirada ugu haya guud ahaan qaarada Afrika koor 2007 intan ciidamadaasi la aasaasin dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ee Afrika waxa hoggaamin jiray ciidamada Yurub Africom waxa kaliyo ay saldhig ka sameysteen dalka Djibouti saldhigaasi oo markii hore ay isticmaali jireen ciidamo ka tirsan saldhiga dhexe ee Mareykanka kuwaasi oo uga dan lahaa inay ku dhowdahay dalka Yemen afayeenka Africom Bad Banners ayaa ka hadlay joogitaanka ciidamada iyo saldhigooda Afrika
When Africom was stood up was that we would have something called a very small footprint
markay Africom u istaagtay amaba ay tagtay meel aad ugu haboon waxaanu sameeynay waxa loogu yeeri karo wax aad u yar ama meel aad u yar oo aanu saldhig ka sameysanay Marka taariikhda la eego joogitaanka gumeysiga ee qaarada Afrika waxa laga yaabaa in aanay dadku jeclaan meelo badan oo qaarada laga sii joogo. Banners waxa kale oo sheegay in waxa ugu weyn ee ay diirada saaraan uu yahay dhismaha iyo tayeynta ciidamada wadamada Afrika. Waxaana ay sanad kasta tababaraan boqolaal ciidamada dawladaha Afrika ka tirsan oo ay baraan sida loo adeegsado qalabka sare ee militariga. Gaar ahaan diyaaradaha kala duwan ee dagaalka iyo sida ciidamadu ay u adeegsan karaan qalabka militariga iyagoo ku sugan goobo la degan yahay oo ay uga badbaadin lahaayeen
It may not get as much attention but it really is
in badan lagama warhelo laakiin runtii wax badan baanu qabanay intii aanu joognay waxa inta badan laga warhelaa waa weerarada ay Africom ku qaado ururada xagjirka ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo Boko Haram oo ka jira dalalka Soomaaliya iyo Nigeria balse labadooduba ku xiran shabakada Al-Qaacida balse Banner waxa uu intaas raaciyeen marmar ay ciidamadoodu tagaan wadamada Afrika
We will only send people where they are requested so it's not like we can go and make our own
waxa kale oo aanu dad u dirnaa meeshina laga soo codsado marka taasi ma aha inaannu tagno meel kasta oo aanu sameysano codsiyo anaga noo gaara Dan Hopton oo ah professor culuumta amaanka iyo istaraatiijiyada dhiga ayaa sheegay in Boko Haram ay tahay mushkilad soo kordhaysa oo ku soo badanaysa dalka Nigeria dalkaasi oo hadda uu soo gabagabeeyay doorashadii madaxtinimada
I think there's going to be an opportunity now with the elections over I mean at least I hope that you're going to see more and better cooperation
waxay ila tahay inay noqonayso fursad in hadda ay doorashadu soo idlaatay waxay ila tahay amaba aan filayaa in la arki doono xiriir badan oo sidii hore ka fiican inuu dhexmaro Mareykanka iyo Nigeria mustaqbalka dhow waqtigan xaadirka Africom waa ciidamada ugu yar ee Mareykanka dibadda ka jooga waxaana joogitaankoodu sahlayaan in Africom iyo madaxda wadamada Afrikaanka ah ay ku dadaalaan sidii meelaha rabshaduhu ka taagan yihiin ee qaarada Afrika looga dhigi lahaa meelo karoon sida ay hadda yihiin oo lagu soo dabaalo xasilooni iyo nabadgelyo guud ahaan lagu talaabsado barwaaqo
warbixintii wariyaha v o e ee banigoonka carla bob ayay taasi ahayd oo ay soo jeedinaysa sahre cidla nuur. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan codkii baxsanaa ee muuse ismaaciil qalinle.
codkaasi dabacsan allaha u naxariista fanaanka muuse ismaaciil qalinle waxaa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo isaakiya caalamka waxaa idinla socotiinayay sahre cabdi axmed iyo aniga waa sahre ciidla nuur. inta aynu afarta galabnimo waqtiga bariga afrika hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.